Ja, nu har Orla jo været lidt inde på det. Jeg har oplevet nogle gange igennem årene, at hvis jeg vælger at tale pinsedag, det har jeg fået lov til nogle gange, det er fantastisk. Og så tænkte jeg, at jeg vil tale ud fra Apostlenes Gerninger 2, så begynder mødelederen at læse fra det, så jeg tænkte, i år så vil jeg ikke gøre det. Og det havde så Orla så også bestemt, at han åbenbart også lært et eller andet gennem årene, at så gør man ikke det. Så det var lige før, I blev snydt fra Apostlenes Gerninger kapitel 2, og det går jeg slet ikke, så derfor så laver Orla om på sin indledning, så det var godt. Så vi har jo teorien på plads, kan man sige, eller vi har læst historien, ikke? Så den har vi styr på. Den har vi i friske erindring alle sammen. Men det er jo, altså det her pinse, det er jo sådan lidt en bunden opgave. Emnet er jo ligesom stukket ud. Og så er opgaven lige, hvordan kommer vi så? Hvordan får vi så landet den, ikke? Og jeg gik her i ugen og tænkte, sådan, der er masser af kunstnere, som har malet bibelske motiver igennem tiden. Og hvis man sådan googler, for eksempel den sidste nadver, så kommer der jo bunker af billeder op, ikke? Vi kender alle sammen det her. Vi har alle sammen set sådan et billede. Og hvis du tager korsfæstelsen, så er der masser af billeder af korsfæstelsen i alle mulige afskygninger. Så tænkte jeg, hvad så med pinseunderet? Hvis vi prøver at google det, så kommer altså nærmest ingenting op. Hvad er det for noget? Det synes jeg umiddelbart er noget mærkeligt noget. Men den sidste nadver og korsfæstelsen, det er sådan meget håndgribeligt. Pinseunderet, det er sådan lidt mere flydende. Det har man ikke rigtig vidst, hvad man skulle gøre ved. Hvordan får vi malet det? Og rigtig mange, for mange, nogle kristne i hvert fald, så kan man slet ikke forholde sig til, hvad pinseunderet det er. Og det siger man noget om, at de fleste ikke rigtig ved, hvad de skal gøre ved det der pinse der. Altså, vi kan forholde os til påsken, vi kan forholde os til den sidste nadver, hvor der er sådan mange ting, vi håndgribeligt kan forholde os til. Men pinsen, den er i hvert fald for nogen kristne, så er det sådan lidt en svær størrelse, fordi man læser godt nok i skriften om nogle ting, men det liv, som man lever, og den tradition, man er i, det harmonerer ikke rigtigt. Og det må vi jo, hvis det forholder sig sådan i dit liv, så må vi jo prøve at få rettet op på det. Fordi mens den sidste nadver og korsfæstelsen og himmelfarten, som man også kan finde masser af billeder om, det er ligesom af hændelser, som hvis man vil, blot kan ses som historiske hændelser, så er pinseunderet noget, som ifølge Bibelen bør gribe ind i enhver troendes liv. Altså den sidste nadver, himmelfarten og alle sådan nogle ting, det er sådan historiske ting, man kan sådan forholde sig sådan lidt løst til det, men sådan er det altså ikke med pinseunderet. Skriften fortæller, at det skal være pinse i vores allesammens liv. Så det er ligesom en helt anderledes størrelse, og der har nok ikke rigtig været nogen kunstnere, som har kunne finde ud af det. Jeg ved jo, at vi har nogle typer her i menigheden, som maler billeder, og det var måske en udfordring, jeg ved ikke. Jeg husker dog, at jeg engang har set et billede af det. Men sådan lige umiddelbart på nettet, så var det der ikke. Men så der var måske en udfordring. Så i stedet for at læse fra Apostlenes Gerninger 2, så vil jeg læse et lidt længere afsnit i Johannes kapitel 14 og vers 15-29. Det er Jesus, der underviser om Helligånden. Johannes evangelie kapitel 14 og vers 15-29. Der står sådan her, og jeg læser fra den her hverdagsdansk model. Hvis I elsker mig, vil I gøre det, jeg beder jer om. Jeg vil bede faderen om at sende jer en anden vejleder, som altid skal være hos jer. Det er sandhedens ånd, som denne verdens mennesker ikke er i stand til at tage imod, for de ser ham ikke, og de kender ham ikke. Men I skal lære ham at kende, for han skal bo i jer og blive hos jer. Jeg er nødt til at forlade jer, men jeg lader jer ikke i stikken. og jeg kommer tilbage til jer igen. Denne verdens mennesker ser mig snart for sidste gang, men I skal få mig at se igen, for jeg har evigt liv, og det har I også. Når I ser mig igen, skal I forstå, at jeg er et med min far, og at I er et med mig, ligesom jeg er et med jer. De, der elsker mig, holder fast ved mine befalinger og adlyder dem. Og de, der elsker mig, vil blive elsket af min far. Og jeg vil elske dem og åbenbare mig selv for dem. Judas, ikke Iskariot, men en anden disciple af samme navn, sagde til ham, Herre, hvordan kan det være, at du vil åbenbare dig selv for os og ikke for mennesker ude i verden? Jesus svarede, fordi de, der elsker mig, vil gøre det, jeg siger til dem, derfor vil min far også elske dem, og vi vil komme og tage bolig i dem. Men de, der ikke elsker mig, retter sig ikke efter, hvad jeg siger. Det siger jeg jer. Det jeg siger til jer udspringer ikke af mine egne tanker, men stammer fra faderen, som sendte mig. Jeg kan fortælle jer de her ting, fordi jeg endnu er hos jer. Men det bliver Helligånden, den nye vejleder, som faderen vil sende til jer i mit sted, som skal vejlede jer i alle ting og minde jer om alt det, jeg har sagt til jer. Jeg giver jer min fred, og det er en bedre fred, end den mennesker kan tilbyde. I skal ikke være bange eller modløse. Jeg har fortalt jer, at jeg er nødt til at forlade jer, men at jeg kommer tilbage til jer igen. Hvis I virkelig elsker mig, vil I glæde jer over, at jeg nu skal hjem til min far, for han er større end jeg. Jeg har sagt jer det alt sammen på forhånd, for at I må tro på mig, når det sker. Jesus han underviser her sin disciple om Helligånden, og han prøver at overbevise sine tilhører om, at det er bedre for dem, at han går bort, og at Helligånden kommer i stedet for. Jeg er sikker på, at Jesu disciple, de ikke kunne gribe om det her, da Jesus han fortalte dem om det her. Det er fuldstændig ulogisk, at det er bedre for jer, hvis jeg dør. Det er bedre for jer, hvis jeg forsvinder. Det kunne næsten lyde som selvmordstanker, ikke også? Det er lige før, det vi er derhenne, hvor det er sådan, folk de tænker, det var bedre, hvis jeg ikke var her. Det er næsten det, han står og siger til dem. Ved I hvad, venner? Det er faktisk bedre, hvis jeg ikke er her. Det vil være langt bedre for jer. Så jeg tror ikke, disciplinerne på nogen måde forstår at gribe om det. Disciplinerne de står over for Jesus sådan mand til mand. Jesus i kød og blod, der som alle andre mennesker. Fuldstændig som er helt almindelig menneske. Nu kan jeg ikke helt læse, hvad jeg skrev. Og Jesus levede som almindelig menneske, og ligesom at blive en dag ældre hver eneste dag. Og så er det svært at forstå, det er svært at forholde sig til, at han siger, det er bedre, at jeg går bort. Men da ingen jo lever evigt her på jorden, så prøver han at forklare disciplene, at når jeg er gået bort, så sender jeg noget andet. Jeg sender jer noget evigt. Noget, der kan blive hos jer. I vil se mig leve og blive gammel, hvis jeg bare blev her og syne hen. Pludselig en dag sidde på plejehjem, måske, og ikke være til ret meget gavn og nytte mere. Men hvis jeg går bort nu, så sender jeg noget andet. Så sender jeg noget bedre til jer. I vers 23, så siger Jesus, vi vil komme og tage bolig i jer. Vi vil komme. Min far og jeg vil komme og tage bolig i jer. I grundteksten, så bliver der brugt det samme ord her, når Jesus han siger bolig, at komme og bo, så bruger han det samme ord, som han bruger op i det samme kapitel i vers 2, hvor han fortæller om de evige boliger. Det er det samme ord, han bruger. Jeg kommer og skal bo, eller vil gerne have lov at bo i jer til evig tid. Akkurat som han beskriver de eviske himmelske boliger. Altså det er ikke noget flygtigt, han taler om her. Det er noget evigt. Det er noget, der varer til evig tid. Det er noget, der består. Det er ikke bare varm luft. Det er ikke noget, der lever og bliver gammelt. Det er noget, der fuldstændig er. Pinseunder, det er altså beskrevet til at være noget evigt. Noget, som skal følge alle troende. Vi finder ikke nogen steder i skriften, ligesom at det skulle ophøre, eller gassen skulle gå af ballonen. Ikke? Vi kender alle sammen sådan en ballon, man har haft børnefødselsdag, og pludselig en måned efter, så finder man sådan en ballon inde bag ved sofaen. Sådan en helt slatten en, der er ikke mere fut i den, den er ikke sjov, og ingen gider lege med den. Sådan er det ikke meningen. Sådan er det slet ikke bestemt, at det skulle være med pinseånder. Det skulle være statisk, det skulle være det samme, det skulle være til evig tid. Sådan er det bare. Akkurat sammenlignet som med de evige boliger. Vi alle sammen, vi formoder jeg da, ligesom kender historier om mennesker, der virkelig har oplevet Gud, har oplevet at blive fyldt af Guds ånd. Vi har måske også nogle beretninger fra vores egen familie, hvordan at vores forældre eller bedsteforældre har haft oplevelser med det her med pinseånder, med Helligåndens fylde. Og vi kan synes, at det er rigtig godt. Vi kan glæde os over det. Det var måske fantastisk at læse en biografi af en, som virkelig er blevet fyldt af Guds ånd. Men vi bliver også nødt til bare at sige til hinanden, at vores forældres og vores bedsteforældres og alle mulige andres oplevelser på det her felt, det hjælper os bare ikke rigtigt. Pinseånderet er noget personligt. Vi kan ikke bare tørre den af på nogen, der er gået forud for os. Det var godt, at de blev fyldt med Guds ånd og skabte måske de her rammer, eller hvad de nu har gjort. Vi kan velsignes af andres beretninger om deres pinseoplevelse. Vi kan få inspiration fra den, men vi må have vores egen pinseoplevelse. Der er ingen diskussion. Vi kan ikke leve her på vores forfædres tro, på vores forfædres gerninger. Vi må have vores egen, fuldstændig egen. Din og min pinseoplevelse må indeholde det, at ånden den kommer og tager bolig i os. Ånden kommer og tager veje bolig i os. Det er pinse. Det er sådan, det er. Det er det, der er meningen. Hvordan er det her med pinseånderet? Hvordan er det her med at modtage pinseånderet? Går man sådan bare ned ad gaden, sådan tilfældig en eller anden dag, og blop, så falder det ned i hovedet på en? Eller hvordan sker det? Ja, det kan det formentlig godt ske, men det er ikke sådan, det sker flest eller for flest mennesker. Jeg sidder sådan og tænker lidt over det. Hvad er det for nogle mennesker, Helligånden kommer og tager bolig i? Hvad er det for nogle mennesker, som vi, når man læser beretninger, hvad er det for nogle mennesker, som oplevede den her livsforvandlende fylde af Helligånden? For det første, så var det mennesker, som søgte. De allerfleste mennesker, de beskriver en søgen efter Helligånden, efter Helligåndens fylde. Det er en del, stor del af det, at man søger det. Noget andet, som fylder rigtig meget, det er, at man erkender, at man har brug for hjælp. Man har en erkendelse. Jeg har brug for noget overnaturligt til at hjælpe mig i mit liv. Så en stor del af det er, at man har en erkendelse af, at jeg har brug for hjælp. Man kender skriften. Jesus har lovet, at jeg vil komme og bo i jer. Og man har den erkendelse af, at det kunne være fantastisk. Jesus og Faderen har lovet at komme og bo i mig. Helligåndens fylde falder på mennesker, som har en ægte og ærlig og desperat bøn og længsel efter en varig forandring i deres liv. Det er sådan nogle mennesker, Helligånden den falder på. Det er sådan nogle mennesker, Helligånden kommer og fylder. Mennesker, som er desperate. Mennesker, som siger, jeg bliver nødt til at have det her, ellers så dør jeg. Jeg bliver nødt til at have det her, ellers så vil jeg føle, mit liv er spildt. Jeg bliver nødt til at have din kraft, Gud. Ellers så synes jeg, det hele er meningsløst. Det er sådan nogle mennesker, der oplever et livsforvandlende indgreb indgriben fra Gud i deres liv. En indgriben, som kan forandre dem selv, og som kan forandre deres omstændigheder. Hvordan var det med disciplene? Hvordan var de ligesom... hvordan var de til mode? Hvordan havde de det der på pinsedagen? Hvad var det for en flok mennesker? Vi ved fra Johannes evangel kapitel 20, vers 19, at disciplene de holdt sig indendør, de var bange, de låste døren. Og man kan måske godt forstå det. Disciplene de havde vandret med Jesus i 3,5 år. De havde fulgt med Jesus, og i 3,5 år, der havde de... Jeg tænker, de havde levet i sådan en tilstand af total eufori, hvis man skal prøve at sætte sig ind i, hvad det var, som de havde oplevet, hvad det var, som de havde set. Det ligger fuldstændig i jødiske tradition og i de jødiske skrifter, at der er en forventning om, at der skal komme en messias. Og man ved, at man på det tidspunkt havde ventet i århundreder, man havde ventet i årtusinder på, at messias han skulle komme. Og så er det jo fantastisk, lige nøjagtigt at få lov at leve på det tidspunkt, hvor at han kom. Det kan jo ikke være mere heldig. Så det må da give en eller anden grad af eufori, ikke? At selvom jøder, de går jo rigtig meget op i slægtsregister, så man kunne læse hele sit lange slægtsregister tilbage, og så kunne man bare sige, ved I hvad, gutter, jeg var så heldig, jeg levede lige da han kom. Alle de andre, I fik ikke lov at se det, men jeg fik lov at se det. Så jeg er sikker på, at de har været meget sådan euforiske. De har været fuldstændig op at køre, hvis man kan bruge det ord. Det er sådan moderne, ikke? Rigtig mange profetier i det gamle testament, der handler om Messias, som skulle komme. Så jeg tænker, at de var fuldstændig ovenud begejstrede. Og jeg tænker næsten, at disciplerne har haft det sådan her, at da de har vandret med Jesus, de har set miraklerne, de har endda set døde blive vækket til live og sådan nogle ting, så tænker jeg næsten, at de har kommet frem til at sige, ved I hvad, jeg tror ikke mere, der er noget ondt, der kan nå os. Vi har Jesus, vi har det hele. Der er ikke mere noget ondt, der kan nå os. Og så lige pludselig med et slag, næsten som lyn fra en klar himmel, så var Jesus bare væk. Så var han brutalt fjernet fra dem. Fuldstændig uventet. Fordi jeg tror nemlig meget af det, som Jesus havde fortalt om sin død, om sin bortgang, om sin lidelse, og også om Helligåndens komme. Jeg tror slet ikke i deres begejstring, de har kunne ligesom have forstået det. Jeg tror bare, de har ladt det passere lige igennem og tænkt, det, nu snakker han lidt tåget igen, det har nok ikke noget at sige. Vi pakker det bare væk, vi hører ikke rigtigt på det. Vi lever i nuet, vi lever i begejstring over det, vi får lov at se nu. Så sådan tror jeg, det har været. Så jeg tænker, at de er blevet ramt totalt, virkelig, da Jesus han er blevet korset, fuldstændig brutalt fjernet fra dem. Sådan tror jeg, de må have haft det. Fuldstændig slået ud. Det kan jo ikke passe det her. Vores Messias var kommet, og så lige pludselig så han bare fjernet. Slået ihjel af romerne. Endda med vores leders hjælp. Vi sidder jo her lang tid efter og kender beretningerne. Vi kan være sådan lidt tilbagelænet over for det her. Vi har ligesom det, man kalder det kølige overblik. Jamen, de kunne jo nok forstå. Jeg tror faktisk ikke, de kunne have forstået, eller de forstod noget som helst af, hvad der foregik omkring dem. Jeg tror det ikke. Vi sidder her og er så kloge, fordi vi har læst det mange gange. Vi voksede op med det og sådan nogle ting der. Men de var frustreret, forvirret. De var bange. De låste sig inde. Jeg ved ikke, om man havde nogen lås dengang, som var rigtig noget værd alligevel, hvis der var nogen, der ville ind til dem. Det har jeg ikke indtryk af, at man havde. Men alligevel så låst de døren. Og det er sådan en flok mennesker, vi møder pinsemorgen. Forvirret i tanker og sind. Bange og i den grad desillusioneret Alle deres drømme, alle deres planer, det hele var knust, det hele var smadret, det hele var lagt i en grav, en klippehule med en mægtig tung sten rullet foran. Det var der, de stod, det var der, de var. Inden dør og i bøn, i længsel. Men de var desperate. Det var det, der var. Desperationen, tror jeg, stod malet i deres ansigter. Der står nemlig i Apostlenes Gerninger kapitel 1, vers 14, at de ofte samledes, fordi for at bede, og det vidner om en eller anden erkendelse af behovet for noget mere. Det vidner om en desperation. Det vidner også om frustration, som er, og alt det her er helt fint at have. De havde haft masser af åndelige oplevelser. De havde oplevet jo det vildeste, man kunne tænke sig. Hvis vi læser evangelierne, fantastisk at få lov at være vidne til. Sådan på nærmeste hold, de har haft fingrene i det. Så de har kæmpe åndelige oplevelser. Og de har helt sikkert taget en fast beslutning om, jeg vil følge Jesus. Det er helt sikkert, de har fast besluttet, at sådan skal det være. Måske ikke lige, da Jesus han gik rundt og kaldte sine disciple, så har de måske haft det sådan, vi prøver lige det her af, hvor Jesus han siger til dem, kom og følg mig. Jeg tror ikke, de alle sammen var 100% tændte og 100% overbeviste, da han lige kaldte dem. Men jeg tror, at i løbet af årene, så har de taget en fastere og fastere beslutning, ja, jeg vil følge Jesus. Det var sådan, de var. Sådan, de havde haft det. Og der står ikke sådan rigtig noget om det, men jeg er ret sikker på, at den tro, som de havde, den var de også blevet døbt på en eller anden måde. Vi ved i hvert fald, at Johannes Døber, han døbte rigtig mange, og vi ved faktisk også, at Jesus' disciple, de døbte, mens Jesus han var der. Og alligevel, så tror jeg, at de sad tilbage efter Jesu død, og ikke rigtig synes, at de var kommet i mål. Jeg er sikker på, at de var rigtig, rigtig forvirret, og ikke kunne finde hoved og hale, eller op og ned, eller hvordan vi nu vil sige det. Det var ligesom om enderne, de passede bare ikke sammen, eller enderne kunne ikke nå sammen. Der manglede noget der i midten. Det, som havde samlet det hele sammen for dem, Jesus, det var bare væk. Disciplerne havde helt sikkert troen, de havde helt sikkert erkendelsen, det var noget rigtigt, det var noget godt. De havde taget afgørende beslutninger for deres liv, og alligevel så sad de tilbage, ligesom var bange, ligesom var frustreret, og ligesom der manglede noget. De sad tilbage, tror jeg, med en fornemmelse af, der mangler ligesom noget brændstof her. Vidste de jo så nok måske ikke så meget om, hvad brændstof det var dengang, men der var ligesom, der manglede noget brændstof, og det kan jo også være det rigtig dårlige billede, det her, fordi de ikke vidste noget om det, men der manglede ligesom brændstof. De havde hele raketten, ikke? Det hele var sat ordentligt sammen, men der var ikke nogen brændstof til at løfte raketten. Der var ikke noget, der kunne få den til at hæve sig fra jorden. De vidste om, hvad profeten Joel han havde sagt i kapitel 3, om de sidste tider, om de tider, som de levede i. Det er fuldstændig en del af, hvad hedder det, jødisk tradition, det her med de sidste tider. 150 kapitler i Bibelen handler om de sidste tider, eller tidernes ende. Der er ikke så meget om, at jorden skal gå under, som det egentlig faktisk bliver tolket meget ude i den sekulariserede verden, men tidsalderens ende. Der er rigtig meget, der handler om det. Og de vidste fra Joels bog, hvad der stod, jeg vil udgyde af min ånd, siger han i Joel, ikke? Bliver der profeteret i Joel. Og alle vil komme til at profetere, det vil sige høre fra Gud. Alle vil komme til at profetere. De vidste det her, de var vokset op med den her lærer, med den her undervisning. Jeg har selv flere gange fået lov at se, hvordan det foregår i Israel, hvor at fædre tager ansvar for deres børn og underviser deres børn i de her ting, tager det med i synagogen, og de læser skrifterne sammen. Fantastisk, de var vokset op med de her ting. Og de vidste det. Og de havde troen på plads. De havde gjort nogle ting, men der manglede ligesom brændstoffer. De vidste om, at Gud ville udgyde sin ånd. De vidste, at de alle ville komme til at profetere. Men det var bare ikke blevet deres virkelighed. Det var ikke blevet virkelighed for dem. Jeg tænker, at de sad med en fornemmelse af, at vi hører da ingenting fra Gud, eller i hvert fald meget lidt. De var bange og forvirret. Det var heller ikke noget, der var nævnt i Joels bog. De så nok ligesom omridset af noget tro og et liv. Og de havde faktisk også fået lov at leve det sammen med Jesus. Men nu var de efterladt. Nu var det bare ikke konkret længere. Nu var det ikke virkelig længere, som det havde været. Så de var desperate. De helt sikkert havde en erkendelse. Jeg har brug for hjælp. Jeg har brug for noget mere. Helligånden er den troendes brændstof. I Efeserbrevet kapitel 5, vers 8, der står sådan et meget velkendt vers. Drik jeg ikke fulde, for det får jeg bare til at skeje ud. Nej, lad jeg fylde af ånden. Det her med, som Paulus han så skriver her. Paulus han sidder jo og skriver det her brev nogle år senere, med en masse erfaringer og meget, meget klogere. Så skriver han, drik jeg ikke fulde i vin, det fører bare til udskrejelse. Nej, lad jeg fylde af ånden. Han skriver det på sådan en måde, det står sådan i grundteksten, at det ikke er en engangsoplevelse, det er en livsstil. Her taler om et livsmønster, en måde at leve på. Så vi snakker ikke om en pinseoplevelse, vi snakker om et liv i pinseoplevelse. Et liv i Helligånden. Efter den første pinseoplevelse er der en livsstil for den troende, med en daglig eller en regelmæssig fylde af ånden. Der er et livsstil, der er et livsmønster, som er der på den anden side af pinseoplevelsen. Og hvis ikke det er vores virkelighed, så må vi komme derind. Det var jo helt sikkert ikke disciplernes virkelighed før pinsedagen, men jeg er 100% sikker på, at det blev disciplernes virkelighed efter pinsedagen. Fuldstændig overbevist om det. Men i tiden fra Jesus døde og indtil pinsedagen var det ikke deres virkelighed. Og det var jo ikke noget med, at de havde mistet deres frelse. Det var jo ikke noget med, at de ikke var frelst. Jesus havde lovet dem evigt liv. Den ting havde de på plads. Men brændstoffet til at leve livet, sejrene, den fik de på pinsedagen. Jeg er sikker på, at jo flere, der får et livsmønster, er regelmæssig fylde af ånden. Jo større vil den kollektive kraft og salvelse blive i menigheden, i forsamlingen. Jeg er sikker på, at det forholder sig sådan. Nu oplever vi en her, som oplevede Guds spontane indgriben her, bare under mødet. Jeg er sikker på, at hvis vi alle sammen får et bedre livsmønster i det her, at vi bliver bare fyldt af ånden, og vi er fyldt af ånden, og vi mærker Guds kraft i os dagligt, så vil vi opleve meget mere af det her. Den kollektive salvelse og kraft vil blive større og stærkere. Hele legemets fylde af ånden, tror jeg, er en nøgle til gennembrud i vores by og i vores land. Der står i Joels bog, at jeg vil udgyde af min ånd over alle mennesker, eller over hele menneskeheden. Og Peter, han refererer også til det i sin pinsetale. Men det, som der rent faktisk står, det er, at jeg vil udgyde af min ånd over hele legemet. Det betyder ikke nødvendigvis alle mennesker. Det er sådan lidt en misforståelse, som hænger. Men jeg vil udgyde af min ånd over hele legemet. Der er ikke nogen her, som er udenfor. Der er ikke nogen her, som er sat udenfor. Har man committet sig til at være en del af legemet, så har man også mulighed, så har man også adgang til det her. Gud, han har gjort det muligt for alle, der ikke sat nogen barriere op. Paulus, han står, da han skriver Efeserbrevet, helt sikkert med en erfaring. Det tror jeg, det er det, der får ham til at skrive sådan her. Det bare ikke er hele legemet, der lever i den åndsfylde, som er i den åndsfylde. Jeg tror, det er derfor, han skriver det. Lad jer fylde af ånden. Mange af hans breve, det handler jo om at rette op på nogle ting. Det er derfor, han har skrevet dem. Han prøver at korrigere, han prøver at hjælpe menighederne. Og i forhold til det her med Helligånden, så siger han, hey venner, få et livsmønster, hvor I oplever fylden. Få et livsmønster, hvor det er noget dagligt, hvor det er noget naturligt at blive fyldt med ånden og få det her ind i jer. Det åndsfyldte legeme, det var Guds drøm i Joels bog. Jeg vil udgyde af min ånd over hele legemet. Jeg er parat til at fylde hver eneste lem på legemet med min ånd. Det åndsfyldte legeme var Guds drøm i Joel. Det var det Gud, han lagde ned i Joel. Det var det, Joel fik lov at se for sig her. Nu skal du se her, Joel. Det er det, jeg har et ønske om. Det er det, jeg har en plan om. At hele mit legeme må være fyldt med din ånd. Og derpå profeterer Joel, som han profeterer. At hele legemet skal blive fyldt med Guds ånd. Det åndsfyldte legeme, det er også min drøm. Det er også min drøm. Det åndsfyldte liv, det er min drøm. At jeg og vi hver dag må have et livsmønster, som gør, at vi lever fyldt af Guds ånd. At vi hver dag har det brændstof, der skal til. At leve et sejrende, leve et liv, der forvandler os, og leve et liv, der forvandler den verden, som vi lever i. Verden har brug for det. Vi skylder vores verden en oplevelse af Guds ånd og Guds kraft. Og det sker kun, hvis vi lader os fylde af ånden. Det sker kun, hvis vi trækker Guds kraft ned. Gud har lagt det her foran vores fødder på en eller anden måde. Det har været hans drøm. Det har været hans ønske fra starten af at få et legeme, der er fyldt med ånden. Han siger, jeg og min søn vil komme og bo i jer. Det er bedre, at jeg går bort, for ellers bliver det ikke sådan. Vi står med det bedste. Vi kunne godt få den tanke, at det var det bedste, som disciplerne havde. De fik lov at gå sammen med Jesus, men Jesus han siger, det bedste, det er det, der kommer. Vi har det bedste, men vi må lære at trække det ned. Vi må lære at leve i det. For ellers får vi ikke forvandlet os selv. Vi får ikke forvandlet vores familie. Vi får ikke forvandlet vores omstændigheder. Og vi får ikke forvandlet vores verden. Det var Guds plan, Guds drøm, da han satte Jon til at profetere. Ånden skal ned i hele legemet. Lad os være et legeme, som er desperate efter Guds ånd. Lad os være et legeme, som har en længsel efter, at Guds ånd skal komme ind i os og få lov at fylde os helt. Og ikke bare halvt. Lad Guds ånd få lov at lyse over alt i vores liv og få renset ud. Få gjort op. Og måske få en ny start. En ny forvandling. Som gør, at der, hvor vi før led nederlag, der sejrer vi nu. Der, hvor vi før måske var en kylling, der rejser vi os nu op med hår på brystet og gør noget ved det. Vi kan lige så godt være ærlige. Vi har alle sammen stået der i situationer, hvor vi vidste, vi ville gøre et eller andet, men vi var bare nogle kyllinger. Det var jeg også. Der er en fylde af ånden, som flytter noget. Disciplerne fra pinsedagen af, hvor det jo en ganske anden historie. De havde 50 dage mellem påske og pinse, hvor de ikke gjorde andet end at sidde inde bag lukkede og låste døre. Og pludselig, fra den ene dag til den anden, så var verden en anden. De var en anden i hvert fald, og derfor så de verden med andre briller. Lad os få en livsstil, hvor vi lader os fylde af ånden.